Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Martan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sado që të gjithë shqiptarët, serbët dhe komuniteti ndërkombëtar i quajnë pengesa barikadat në veri, ato mbesin ende pengi zgjidhjeve politike. Temperaturat këtyre ditëve kanë arritur deri në 40 gradë, ndërsa Kosova vazhdon të ketë reduktime të furnizimit me ujë të pishëm. Përpjekjet e Alia Ahmetit për çështjen e emrit nuk do të kenë efekt on analistët në Maqedoni, pasi për këtë vendos kryeministri Gruevski. Rusia ka aprovuar kërkesën e Edward Snowden, ish kontraktorit të inteligjencës amerikane, për azil të përkohshëm në këtë shtet. 18 persona kanë humbur jetën në një aksident rrugor në Sierra Leone. Britania Madhe shqetësuar nga raportimet për manipulim të zgjedhjeve në Zimbabwe, që presidenti Mugabe thot se i ka fituar. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e kuvendit kanë dërguar sot në gjykatën kushtetuese projekt ligjin për buxhet për interpretim, pasi dyshojnë se ai mund të jetë në kundërshtim me kushtetutën. Ligjvënës nga Lëvizja Vetëvendosje, Lëvizja Përbashkim dhe dy deputetë të pavarur kanë dorëzuar kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për buxhetin e vitit 2013. Sipas deputetëve të Vetëvendosjes, të cilët dorëzuan kërkesën në gjykatë, ky ligj krijon buxhet paralel për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe SMT po ndryshon rrënjësisht sistemi fiskal në Kosovë. Kjo pasi, si pas tyre, të gjitha parat që mblidhen në dy pika doganore në veri të Kosovës do të kanalizohen dhe dërgohen një fond të posaçëm për veriun. Një grup monitorues ka thënë se 22 persona janë vrarë gjatë një shpërthimi që ka ndodhur në një magazin municioni të ajtën në një rajon që mbatën kontrollin e forcave qeveritare në Homs. Shpërthimi raportohet se ka ndodhur për shkak të raketave që janë shtënë nga forcat rebele. Një banor i Homsit ka thënë se shpërthimit ishin aq të fuqishme sa muret e disa ndërtesave janë qarë. Pamjet filmike që janë postuar në internet nga aktivistët shfaqin një top të madh të zjarrit mbi disa lagje të Homsit. 18 persona që ishin në pjesën e pasme të një kamioni kanë vdekur të enjte në pjesën veriore të Sierra Leones, ku kamioni ran nga një kodër e pjerët në Humner, njoftojnë policia dhe mediat e këtij vendi. Shoferi i kamionit dhe një tjetër udhëtar thuhet se kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Edward Snowden është pajisur me dokumente pasi autoritetet ruse kanë pranuar aplikacionin e tij për azil të përkohshëm në këtë shtet. Lajmi është bërë i ditur nga avokati i tij Anatoli Kuharena.
On uyekal bezopasne mesto. Я надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этой информации, поскольку он просил вас всех поблагодарить.
Snowden është larguar nga aeroporti dhe është dërguar në një zonë të sigurt. Ai ka kërkuar nga unë që t'ju falenderoj të gjithë juve derisa shpreson shumë në mirëkuptimin tuaj. Siguria është një çështje shumë e ndjeshme për të, ka thënë Kuharena. Për këtë rast ka reaguar sot edhe drejtori Amnesty International në Rusi, Sergei Nikitin.
Мы слышали обвинения в адрес Сноудена с очень высоких трибун Соединенных Штатов, когда уже фактически на него наклеивался ярлык, что этот человек является предателем.
Derisa dëgjojmë akuza kundër Snowden nga persona të rëndësishëm në Ba, ku ai quhet tradhtar, unë mendoj se në këtë fazë është më i sigurt në Rusi, sado paradoksale kjo të tingëlloj, ka deklaruar Nikitin për Reuters. Britania Madhe është shprehur e shqetësuar që Zimbabwea ka dështuar që të bëjë reforma zgjedhore para votimeve të sëmërkurës. Sipas njoftimit të agjencisë së lajmeve Reuters, qeveria britanike është e shqetësuar nga raportimet se një numër i madh i votuesve janë kthyer mbrapsht duke mos iu dhënë drejta për të votuar. Shqetësimi britanik ka të bëjë me atë që është raportuar nga partia e kryeministrit aktual Morgan Tsvangirai, i cili për të tretën herë është përballur me partinë e liderit shumë vjeçar Robert Mugabe. Ky fundi thotë se i ka fituar zgjedhjet e djeshme, ndërkaq kryeministri ka thënë se ato u manipuluan në masë të madhe. Shtetet e Bashkuara do të rihapin dialogun strategjik për çështjet e sigurisë me Pakistanin, lajmëroi sot sekretari i shtetit John Kerry në një konferencë të përbashkët me këshilltarin për punë të jashtme Sartaj Aziz në Islamabad. Kerry tha se të dyja palët shpresojnë se do të largojnë gjërat ngacmuese në raportet mes dy vendeve. Aziz po ashtu ka shtuar se Islamabadi do të ndihmojë në lehtësimin e dialogut ndërmjet të talebanëve dhe qeverisë afgane. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te kronikat e përgatitur nga korrespondentët tanë. Në veriun e Kosovës kanë mbetur dy barikadat e cilat e pengojnë lirinë e lëvizjes, por heqja e tyre është vlerësuar si politike nga mekanizmat e sigurisë në vend. Liderët serbe quajnë të pakuptim vendjen e barikadës në shekullin 21, por megjithatë, këtë vlerësojnë si shenjë mosbesimi ndaj institucioneve të Kosovës. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë presin që deri në nëntor, kur mbahen zgjedhjet lokale, të mos ketë më barikada. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dy nga shumë barikadat të cilat ishin vendosur në vitin 2011 nga serbet lokal në veriun e Kosovës vazhdojnë të qëndrojnë ende, njëra mbi urën kryesore mbi lumin Ibër, që e ndan pjesën jugore me atë veriore të Mitrovicës, dhe tjetra në afërsitë e lagjës së Boshnjakëve për mbi urën lindore. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se barikadat kanë vështërsuar jetën e qytetarëve në përgjithësi.
Sigurisht që ende nuk kanë marrë, dhe sigurisht që ne presim një urdhër që duhet të jetë i përbashkët, besoj edhe nga qeveria e Kosovës, por në kforin rreth ditë, dhe pastaj mirë vendime të përcaktuara nga autoritetet kurs dhe në çfarë mënyre do të largohen këto barikade.
Komandanti i kforit Volker Halbauer ditë më parë ka theksuar se kfori nuk do ta urdhërojë largimin e dhunshëm të barikadës në urën mbi lumin Ibër, e cila sipas tij është simbol politik dhe paraqet frikën dhe dëshirat e popullit në veri. Ndryshe nga Halbauer, pati deklaruar para ardhësit e tij Erhard Drews, i cili e paquajtur barikadën mbi Ibër turp dhe simbol të ndarjes.
Sie können sicher sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande, weniger weil sie die Bewegungsfreiheit behindert als vielmehr weil sie
ndjeje edhe si turp këtë barikadë, jo që e pengon lirinë e lëvizjes, por ajo barikadë paraqet simbolin e ndarjes së një qyteti, i cili në fakt nuk është i ndarë dhe mund të bashkëjetojë, pati thënë generali Erhard Drews gjatë vizitës që i pati bërë Mitrovicës. Gjatë komandës së tij, kfori i pat hequr shumicën e barikadave, të cilat serbët i kishin vendosur në rrugët magjistrale. Por sot, zëdhënësi i kforit, Günter Bonn, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sa u përket barikadave përkatësisht vendosjes së lirisë së lëvizjes, si dhe krimit të mundësive për përgatitje në zgjedhjeve lokale, kfori nuk është adresa e saktë.
I think you have to your questions to the responsible politicians.
Këto pyetje duhet t'ua bëni politikanëve përgjegjës. Mendoj se kjo është shumë e rëndësi, por kfori nuk është adresa e saktë. Për këtë gjë duhet të bisedojnë politikanët, ashtu siç edhe e ka thënë komandanti i kforit. Ajo barikadë është simbol politik dhe kur thoni se ai simbol duhet të largohet para zgjedhjeve, mendoj se për këtë duhet të flisni me politikanët përgjegjës për këtë problem për të cilin mendoni se mund të shfaqet, ka thënë Bon. Sa i përket lirisë së lëvizjes së kforit, ai ka theksuar se barikadat nuk ndikojnë në lëvizjen e tyre dhe se ata kanë mjoftë rrugë të tërthorta dhe mundësi që të shkojnë te cilido vend në Mitrovicë. Lideri i serbëve të veriut Oliver Ivanović, ish sekretar për Kosovën në qeverinë paraprake serbe, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e barikadave duhet të zgjidhet me mjete politike, duke pasur parasysh se ky është problem politik, si dhe reflektimi mosbesimit të serbëve ndaj institucioneve të Kosovës.
Barikade kao zapreke na putu jednostavno nemaju smisla u 21. veku, ali nema ni ova situacija.
Barikadat si pengesa në rrugë thjesht nuk kanë kuptim në shekullin 21, por nuk ka as shembull të ngjashëm të kësaj situate kudo në Evropë, që një bashkësi e cila numerikisht është më e vogël të jetë rrezikuar edhe në kuptimin fizik në fillim të shekullit 21. Mendoj se kërkohet durim dhe se duhet pritur që të ulet shkalla e lartë e mosbesimit te serbët në mënyrë që ata vetë i largojnë barikadat. Heqja e barikadave nga kushdo qoftë tjetër, sidomos nga institucionet e Kosovës, vetëm mund të nxitë erupcionin e pakënaqësive dhe në atë mënyrë të kthehemi prapa për 10 vjet, ka theksuar Ivanović. Në anën tjetër, Roksana Çarri, drejtuese zyrës për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës presin që gjatë zgjedhjeve të nëntorit të mos ketë më barikada në veri të vendit.
Barikadat realisht paraqesin pengesë në lidhjen e lëvizjes. Nga nata e mbrëmshme kemi informata se ato kryesisht janë hekur. Një pjesë e marrëveshjes ka të bëjë me lirinë e lëvizjes pa kushte. Ne me të drejtë presim që gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit nuk do të ketë barikada, për arsye se pengesa në zgjedhjet lokale do të shkojnë në dëm të vetë komunitetit serb.
Barikadat në veriun e Kosovës ishin vendosur si shenjë e pakënaqësisë së serbëve lokal ndaj intervenimit të policisë së Kosovës për futjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare në veriun e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rënja e nivelit të ujit në liçenin e Batllavës dhe atë të Badovcit ka bërë që qytetarët ta ndjejnë mungesën e ujit të pijes. Sipas zyrtarëve në ujësjellsin rajonal Prishtina, tashmë niveli i ujit në liçene ka rënë për 10 metra në nivelin maksimal. Ndërka zyrtarët e Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor kanë thënë se janë duke punuar në drejtim të asaj që deri vitin e ardhshëm asnjë qytetar i Kosovës të mos mbetet pa u furnizuar me ujë 24 orë. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova dhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizojnë me ujë të pishëm 24 orë. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku tha për Radion Evropa e Lirë se ka mungesë uji për shkak të rënjes e kapaciteteve të ujit në liçene dhe gjithashtu keq përdorimit të ujit nga ana e qytetarëve. Sipas saj tashmë niveli i ujit në liçenin e Badovcit ka rënë minus 10 metra në nivelin maksimal, ndërsa liçeni i Batllavës 5 metra.
Ujësjellësi rajonal Prishtina në sezonin pranverë çdo herë po përballet nga viti në vit me ashpërsi të furnizimit me ujë të pishëm për shkak të keq përdorimeve të mbat ujë të pishëm. Që po bëhen nga ana e qytetarëve të pandërgjegjshëm, sidomos atyre që jetojnë në zonat të ulta të kryeqytetit dhe komunave që i ne i menaxhojmë.
Oraret e reduktimeve të ujit janë mjaft të ashpra. Zonja Mjeku thotë se qytetarët janë informuar që nga muaji i qershor me këto orare.
Lagjet që furnizohen ujë nga liçeni Batllavës kanë reduktime nga ora 22 deri në orën 5 mëngjes, ndërkaq lagjet që furnizohen nga Badovci kanë reduktime nga ora 10 deri në orën 16 dhe nga ora 23 deri në orën 5 mëngjes.
Ndërkaq qytetarët ankohen për munges uje, si pas tyre është e pakapshme që edhe 14 vjet pas luftës, mungesa e uje të jetë kaq evidente. Mirlinda Fevziu thot se gjatë 24 orëve furnizohet me uj vetëm 5 orë, derisa edhe ajo kohë nuk është funksionale pasi që shtypja ujit në katet e larta të ndërtesës është shumë e ullët.
Sore është që kur i kemi ditë të Batllavën dhe le falit të që ka është ndodhë, të promohen një nësirë të natët të ka ndërtime shumë edhe të formunën një mbjullë kapacitetet.
Egzime Hasani, zëdhënëse në Ministrinë e Ambientit, ka bërë të ditur se tash për tash Kosova ka rezerva të kufizuara ujore, por si pasaj që nga viti i ardhshëm, qytetarët nuk do të kenë probleme furnizimi ujë të pishëm, me që këtë vit është duke u punuar në këtë drejtim.
Qeveria e Kosovës është zotu disa herë që në bashkëpunime me donatorët ta prioritizoj këtë çështje. Ku ne po mendojmë që gjatë këtij viti të fokusohemi më shumë në marrjen e fondeve për ndërtimin e fabrikave që menaxhojnë dhe reciklojnë ujin, e veçanërisht dhe ujrat e zeza, dhe besoj që shumë shpejt ky më nuk do të jetë problem për arsye se me ujë të pishëm do të furnizohen gjithë banorët e Kosovës.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova këtë vit ka arritur të siguroj 80% të nevojave të brendshme konsumuese me gruar, bën të ditur zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, këto të dhëna përfaqësuesit e bujqve kosovari quhen të pavërteta. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Fushata e korrjeshirjeve, e cila ka përfunduar gati në të gjitha komunat e Kosovës, sjell rezultatet preliminare, të cilat sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural, këtë vit Kosova do të përmbush rreth 80% të nevojave të brendshme konsumuese me grur. Ndërkaq për të përmbushur nevojat 100%, thuhet duhet të shtohen sipërfaqe të punueshme mbi 100.000 hektar. Por ndryshe nga të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, flasin të dhënat e Federatës Sindikale të Bujqëve, ku sipas tyre Kosova nuk arrin të plotësojë nevojat me bukë më shumë se 45%. Zëdhënësi i Ministrisë së Bujqësisë, Adil Behramaj, thekson se të dhëna zyrtare dëshmojnë më së miri se cila është e vërteta. Këto të dhëna, shton Behramaj, tregojnë se është ulur varshmëria ndaj importit dhe rrjedhimisht është rritur prodhimtaria e brendshme me grur.
Rendimenti mesatar sipas raporteve preliminare që kanë sjellur 22 komuna varion në rreth 4.3 ton për hektar, pra është pak më i lartë se vitin e kaluar dhe me prodhimtarinë e brendshme të gruajt ne presim të përmbushim madje edhe më shumë se 80% të nevojat përgjithshme konsumuese.
Nevojat konsumuese sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë sillen në rreth 205 kg grur për kokë banori, që janë ekuivalente me 140 kg miell, që shumëzuar me numrin e popullsisë sipas këtyre të dhënave, del se nevojat e përgjithshme konsumuese sillen në 410.000 ton. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqeve Tahir Tahiri thotë se 80% e nevojave me grur janë përmbushur vetëm para viteve të 90-ta, atëherë kur bujqësia ka qenë e zhvilluar, derisa tani nuk mund të përmbushë nevojat më shumë se 40%.
Nuk është gjendja e atillë si ata po deklarohen, sepse në disa vise si vjetë, në dërtet gruri ka dhonë fryte bukur të mira, në rendimente bukur të larta, kurse vise tjera të Kosovës ka rendimente jashtëzakonisht të ulta, që dikun nuk arrin edhe 3.000 kg për hektar. Sa i përket sasisë bukës për kosovëzisë, drithit grurit për popullatën e Kosovës nuk ka ma shumë se 40-45% grur apo bukë për popullatën e Kosovës.
Si do qofë në Ministrinë të Bujqësisë, thonë se të dhëna që ata i kanë sa i përket importit të mjellit dhe grurit, kanë shënuar rënje dhe kjo si shtekson zëdhën si Ministrisë të Bujqësisë Adil Behramaj, tregon më së miri se Kosova ka rritur prodhimtari në brendshme me grur.
Hambari i Kosovës është rritur prap 30% gjatë viteve të fundit dhe rritja kulmon në vitin e kaluar ku kemi një ulje prap 50% të importit të grurit, që nuk kupton që shumicën e nevojat brendshme konsumuese, sepse jo vetëm konsumuese, mirëpo edhe nevojat për konsum bakterisë dhe nevojat industriale po arrin të përmbushen përmes prodhimtarisë të brendshme. Po kemi një rritje goxha të madhe dhe kemi gjithashtu edhe rritje të sipërfaqe, për të përmbushur të gjitha nevojat konsumuese normalisht nevojiten të shtohen sipërfaqes të punueshmende, diku në rreth 100.000 hektar.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë ishte paraparë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Ky plan sektorin e bujqësisë e kishte konsideruar si një nga potencialet më të mëdha për zhvillim më të hapshëm ekonomik në vend. Megjithatë, investimi në këtë sektor nga ekspertë të fushës së bujqësisë vazhdimisht ishte vlerësuar të jetë shumë i pakt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pjestarët e komunitetit Rom Ashkali dhe Egjiptas, që bashkarisht quhen komuniteti Rae, po përballen me kushte të vështira, sidomos në fushën e punësimit, bëjnë të ditur për fatësues të tyre dhe shoqërisë civile. Si në institucionet publike, po ashtu edhe ato private, numri të punësuarve të kësaj kategorie të shoqërisë mbetet shumë i ulët. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Punësimi vazhdon të mbetet një ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohen komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptas. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprehin shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogël i të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Roma Shkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla, udhëheqës në këtë qendër, thekson se vetmja punë e këtyre komuniteteve ka mbetur puna fizike.
Normalisht e kemi kërkuar prej qeverisë, prej ndërkombëtarëve që të bëjnë punësimin e këtyre tri komuniteteve. Edhe pse kemi një numër shumë vogël të punësuarve, kemi mundëm të themi të njëjmë ata persona, dy ose tre persona në korporatën energjetike të Kosovës, një persona që dy janë në aeroportin e Kosovës, shumë pak, të më thonë, edhe në saj përket shërbimin policor të Kosovës është një numër, deri 15 persona të këtyre komuniteteve që punojnë në polici.
Edhe në komunat e Kosovës që ndronë në njëta situatë, thekson Cyla, pavarësisht faktit se në të gjitha komunat tashme funksionojnë zyrat për komunitete. Duke e quajtur të diskriminuar këtë kategori, ai merr si fakt komunën e Fushë-Kosovës që sipas tij, pas popullatës shqiptare, numër më të madh paraqesin banorët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Në shembull komunën e Fushë-Kosovës, i kemi më një herë mas populli shumë i cilë vjen me komunitetin Ashkali, më po prapse prap zyra e komuniteteve në Fushë-Kosovës që nga serb, e cila mbas numrit përqindjes popullatës automatikisht duhet të kalon te komuniteti Ashkali.
Edhe drejtori Ekzekutivi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, shprehet se ekziston diskriminimi në fushën e punësimit të këtyre komuniteteve. Shqetësuese për të mbetet fakti se kuota të punësuarve mbetet shumë e ulët edhe në institucionet publike, përderisa në sektorin privat ka shumë pak ose hiç të punësuar. Arsye thuhet se mbetet niveli ulët i arsimimit, por që Blakaj thekson se as në pozitat ku nuk nevojitet ndonjë përgatitje lartë shkollore nuk ka punësime, madje as punëtor fizik. Në anën tjetër, Blakaj pohon se autoritetet kompetente duhet që të angazhohen më tepër në përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve, pasi sipas tij dëshira e tyre për të integruar në shoqërinë kosovare ekziston.
Mendoj që institucionet e Kosovës duhet të kenë një strategji se si ti përfshin më shumë në sistemin e edukimit, mënyrë që mos mbesin raste sociale mirë, po të punsojnë, të mbajnë veten, po se jo dhe të kontribuojnë për vendin. Sepse këto komunitete janë shumë të interesuar të integrohen në shoqërinë kosovare, mirë po jo rallë hasin barierat ndryshme.
Komunitetet e Roma, Shkali dhe Egjiptas njihet e zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzon të drejtët e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Në Kosovë logaritin se jetojnë deri në 20,000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur për kushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar dhe strategjinë për integrimin e komunitetit e Rom, Ashkali dhe Egjiptas në dhjetor të vitit 2008, ndërsa plani veprimit për realizimin e kësaj strategjie gjatë viteve 2009-2015 u miratua në dhjetor të vitit 2009. Por që përfaqësues të komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktivitetet e BDI-s për çështjen e emrit përfshirë edhe letrat e një dite më parë që Ali Ahmeti i dërgoi personaliteteve të shumta ndërkombëtare nuk do të japin ndonjë rezultat konkret, pasi për zgjidhjen e këtij kontesti vendos Nikola Gruevski. Kështu vlerësojnë drejtues të partive politike dhe analisti pas të cilve BDI angazhimin e saj duhet ta përqendrojë në kuadër të institucioneve. Pavle Trenov nga Lidhja Demokratike e Maqedonisë thotë se për çështjen maqedonase vendosin vet maqedonasit, ndërsa analisti Gjelal Neziri thotë se Ahmeti presion duhet ta bëjë brenda në qeveri. Për detajet ndjekim raportin e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Letra e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti dërguar 35 personaliteteve ndërkombëtare që kanë kontribuar në Maqedoni dhe rajon pas vitit 2001 me kërkesën për ndërhyrjen e tyre në zgjidhjen e çështjes së emrit komentohet në forma të ndryshme nga njohësit e zhvillimeve politike dhe nga disa partitë e koalicionit Partia e VMRO-DPMNE-s. Pavle Trajanov, kryetari Lidhjes së Demokratike, thotë se për zgjidhjen e çështjes së emrit mund të ndihmojë edhe BDI-a, por ai tërheq vërejtjen se kur bëhet fjalë për gjenezën maqedonase apo çështjet që kanë të bëjnë me maqedonasit, vendosin vetë maqedonasit.
Ishte maqedonskite raoti, pred se që odluqohet maqedonskit. No, ne isključena možnost një sitë drugi građeni.
Për çështjet e maqedonasve, para se gjithash vendosin maqedonasit, por nuk përjashtojnë edhe qytetarët e tjerë si shqiptarët, turqit, romët, serbët e kështu me radh. Por këtu kemi të bëjmë me identitetin ton, gjuhën, kulturën, historinë dhe për këto vendosin maqedonat, ashtu siç e vendosin serbët dhe shqiptarët për çështjet e tyre. Thotë Trajanov, një nga liderët e partive maqedonase në koalicion me partinë Gruevskit. Nga Lidhja Socialdemokrate nuk dëshirojnë të komentojnë derisa partia nuk merr informacione konkrete për atë që po ndodh me çështjen e emrit, pasi sipasaj gjithçka mund të shërbejë vetëm për manipulime me opinionin. Ndërkohë, duke folur për lëvizjet e fundit të Ahmetit, analisti Gjelal Neziri thotë se BDI-a ka legitimitetin e shqiptarëve i cili obligon që të ndërmerr hapa më serioz në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Por Neziri nuk beson se këto aktivitete do të rezultojnë me sukses.
Ai si lider një partie duhet që në takime drejt për drejta dhe në kuadër të politikës mbrendshme të Maqedonisë të mundoj që të bëj presion dhe të detyroj Gruevski që pranoj çështjen e emrit, pasi problemi kryesor është Gruevski, por nuk është as në SBA, as në Bullgari, e as Gjetiu nëpër Evropë rajon, por është aty ku Bashkimi Demokratik për Integrim takon shqiptarët dhe merr pjesë në ekzekutivin e vendit.
Sot Neziri, duke e shtuar se politikat aktuale të partnerëve të koalicionit, ajo e BDI-së për presionin ndërkombëtare për zgjidhjen e çështjes së emrit dhe tjetra e VMRO-së për mos ndryshimin e emrit me asnjë çmim, do të reflektohet në raportet e tyre qeveritare. Që kjo të mos ndodhë, Neziri thotë se dy partitë duhet të bisedojnë, ndërsa çdo përpjekje për të formuar një qeveri apo shumicë të re parlamentare, sipas tij do të ndërlikonte edhe më shumë situatën. Analisti Sasho Klekovski thotë se presionet e BDI-së nuk do të japin rezultat, për faktin se Gruevski njihet si person që në asnjë mënyrë nuk i nënshtrohet shantazheve apo presioneve që vijnë nga partitë tjera.
Pyeti sot nëse vëshin novi način, posebno nëse objavuani deka dogovorot vključuva promena në ustavnoto ime.
Presion nuk mund të bëhet në këtë mënyrë, në veçanti jo me deklarimin se marrëveshja përfshin ndryshimin e emrit kushtetues. Politikanët e serioz nuk duhet të sillen në këtë mënyrë, me paralajmërimin se nëse nuk ndodh kjo do të paraqiten probleme serioze, pasi dihet se VMRO-DPMNE-ja nuk bjehet prej shantazheve të tilla, andaj duhet kërkuar metoda të tjera të veprimit për çështjen e emrit, thot analisti Sasho Klekovski. Ndërkohë vetë kryeministri Gurevski në prononcimin e fundit edhe njëherë ka bërë qartë me dije se çfarëdo propozimi që do të dilte nga negociatat eventuale të drejtë për drejta me palën greke, patjetër që fjalën e fundit për të do ta kenë qytetarët në referendum. Emri është i popullit dhe vetëm ai ka të drejtë të vendosë për të, ka deklaruar Gurevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Sof Kadrio.
Dhe kronika fundit për këtë edicion është një kronikë ndërkombëtare. Kongresi Amerikan shpërson sanksionet kundër Iranit në përpjekje për t'ia pamundsuar zhvillimin e mëtejm të programit të saj bërthamor. Me ligjin e ri të aprovuar me shumicë votash, të gjitha vendet që tregtojnë importojnë naftën iraniane do të futen në një listë të zezë. Për detajet ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa Lirë që për transmetim e përgatiti Fatmir Aliu.
Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar një ligj për të imponuar sanksione të reja Iranit. Kjo lëvizje e Kongresit vjen vetëm pak ditë para se presidenti i ri i Republikës Islamike Hasan Rohani të merr detyrën. 400 ligjvënës votuan pro kundrejt dy kundër këtij ligje të mërkurën brëma, me të cilën do t'i ndalohet eksporti i naftës Iranit për miliona barel në ditë, ndërsa synon që t'i ndalë në tërsi eksportin e arit të zi deri në fund të vitit 2015. Ky ligj po ashtu nënkupton se të gjitha bizneset e përfshira në sektorin e minjerave dhe të ndërtimeve në Iran të futen në një listë të zezë, ndërsa parasheh edhe penalizimin e atyre kompanive në vendet e treta të botës që nuk gjejnë rrugë alternative të furnizimit me naftë. Sanksionet kanë për qëllim që ta bindin Iranin të ndërprej programin bërthamor në zhvillim e sipër, të cilin disa shtete, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, besojnë se ka për qëllim që të prodhojë armë bërthamore. Mirë po Irani këmbgul se programi vet bërthamor është krejtësisht për qëllime civile. Senati Amerikan do të shtjelloj këtë ligj gjatë muajt shtator. Para se dhome përfaqësuesve të miratoj ligjen, disa kongresist argumentonin se masat sankcionuese janë sjellë në një kohë të keqe, pasi ato po ndërmerren pikrisht para inaugurimit të Hasan Rohani si president i shtetit këtë të diele. Rohani ishte dikur krye negociator iranian për programin bërthamor të shtetit, ndërsa shihet si politikan më i moderuar se sa para ardhës e i ti Mahmud Ahmedinejad. Kongresisti demokrat Jim McDermott, i cili votoi kundër sanksioneve të shtuara për Iranin, thot se ky ligj mund të minoj përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të zgjidhur çështjen bërthamore me Iranin përmes diplomacisë.
Experts and former military officers, including the commander-in-chief,
ekspertët dhe ushtarakët, përfshirë edhe shefin e komandës qendrore të ushtrisë, paralajmërojnë se më shumë sanksione në këtë moment mund të godisin rënd presidentin e ri dhe planet e tij të moderuara. Kjo më shumë i jap municion ekstremistëve të cilët veprojnë kundër tij, andaj koha kur ky ligj po miratohet nuk mund të jetë më e keqe nga perspektiva diplomacisë.
Could not be worse from a foreign policy perspective,
tha kongresisti McDermott. Por të tjerët, si republikani Ted Poe, thonë se pushtetin e vërtet në Iran e mban lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei, e jo presidenti.
This new so-called president of Iran is no different than Ahmadinejad.
Ky jashtë quajtur presidenti i Iranit nuk dallon shumë nga Ahmadinejad. Rohani nuk është i moderuar, ai është veç më i shkathët. Ai ka gënyrë edhe në të kaluar në Shtetet e Bashkuara, andaj mos të mashtroheni, sepse ai nuk është përgjegjës në Iran. Është Ayatollahu, ai i cili edhe zgjedh kandidatët presidencial. Ayatollahu tërheq këmbëzën atje, dhe ai është i përkushtuar që të prodhojë armë bërthamore dhe të eliminojë Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara.
Determined to get nuclear weapons and eliminate Israel and the United States,
tha kongresisti republikan Ted Poe. Importuesit më të mëdhenj të naftës iraniane janë Kina, India, Japonia dhe Korea e Veriut. Për ato shtete të cilat nuk ndalin importin e naftës nga Irani, legjislacioni amerikan parasheh penalizime. Analistët thonë se masat e reja rrezikojnë të ngritin çmimet botërore të naftës, duke vështirësuar edhe më shumë krizën globale ekonomike.
Para mbylljes e këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Sa do që të gjithë shqiptarët, serbët dhe komuniteti ndërkombëtar i quajnë pengesa barikadat në veri, ato mbesin ende pengis zgjidhjeve politike. Deputetet kosovare dërgojnë në gjykatën kushtetuese fondin për veriun. Përpjekjet e Ali Ahmetit për çështjen e emrit nuk do të kenë efekt, thonë analistët në Maqedoni, pasi për këtë vendos kryeministri Gruevski. Kanë filluar të vinë reagimet e para pasi Rusia aprovoi kërkesën për azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Britania Madhe është shqetësuar nga raportimet për manipulim të zgjedhjeve në Zimbabwe, të cilat Robert Mugabe thotë se i ka fituar. 22 persona janë viktima të radhës në Homs të Siris pas shpërthimit të një magazinë municioni. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe orën 21. Nga unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Bashkëmiru dëgjofshim.